kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang-magandang umaga mga kababayan, kayo'y patuloy na nakikinig sa programa ng SBS Filipino ngayong Lunes, ika-8 ng Disyembre taong 2025. Edinel Magtibay po ang inyong kasama 17 days before Christmas. Naku, bilang na bilang na natin. Naiplano na po ba ang inyong mga Christmas party at ang Noche Buena? Naku, ano ba ang mga plano ninyong ihanda at magkano ang inyong budget? Alamin din natin mula sa ating tagapagbalita ngayong umaga, ano kaya ang mga plano niyang lutuin o ihanda sa kanyang Noche Buena. Magandang umaga, Martin!
Magandang umaga, Edinel, at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong Lunes dito sa SBS Filipino. Nawala na yung ano ko, kung anong araw na.
Oo, kasi mukhang dire-diretso ka over the weekend. Ayan, salamat sa pagsama sa amin ngayong Lunes dito, Martin. Pero eto nga, no, bilang na natin ang palapit na Pasko, 17 days before Christmas, at yung iba talagang nag-check na ng kanilang mga wallet at mga budget, lalo na at maraming mga, kung may mga plano sila for Christmas. And isa sa pinaglalaanan din, syempre yung pagkain, Noche Buena. Ikaw ba, kayo ba sa family ninyo, big kayong mag-celebrate kapag Christmas?
Eh din nila naman pag dito sa Australia, since iilan pa lang kami nandito sa Australia, hindi pa ganoon kagarbo, no? Pero pag sa Pilipinas, since malalaki ang mga pamilya natin sa Pilipinas, dahil ang dami nating, hindi lang yung family natin, pero may extended family pa tayo, di ba? Tapos may mga kaibigan din na na sumasalo sa atin. Kaya malakihan talaga tayo magdiwang ng Kapaskuhan. Kayo rin ba ganun?
Nako, pareho tayo. Parang laging may reunion kapag ganitong Christmas season. At kahit pa halimbawang ang plano lang ay family, madalas talaga nagkakaroon pa rin ng mga bisita o kaya may mga i-invite ka pa rin kahit mga napapadaan lang, di ba? Parang yayayain mong kumain. Laging ganun yung naging kultura natin sa Pilipinas. Kaya talagang may nakalaan na budget para sa pagkain at ang sa Noche Buena.
Kasi hindi lang naman pagkain doon sa mismong pagdiriwang yung paghahandaan mo, Edinel. But kasi bilang mga Pilipino, mahilig tayo magbalot at magpabaon, di ba, ng mga pagkain. Kaya may extra pa doon, di ba?
Tama. Naku, hindi pwedeng saktuhan lang. Oo. Mabibitin. Ayan. At meron din tayong mga kababayan na tinanong-tanong. Mamaya mapapakinggan natin yung kanilang mga reaksyon, yung kanilang mga opinion. Dahil dito sa mga nagdaang ulat na umani ng medyo marami samot-saring opinion mula sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga Pilipino. Dahil ayon sa DTI o Department of Trade and Industries, maaring magawa ang Noche Buena ngayong taon gamit ang budget na 500 pesos para sa mga nasa Pilipinas, pero para sa pamilya na may apat na miyembro. At kung pipili sila ng simpleng menu o yung mga simpleng pagkain. Ayon kay Christina Roque, ang kalihim ng DTI, base ito sa kasalukuyang presyo ng bilihin o dun sa DTI Price Guide, at may kakayahan ng makabili tulad ng Christmas ham na 170 pesos, spaghetti, yung noodles at saka sauce, 78 pesos daw. Macaroni salad, 152 pesos. May fruit salad ka na rin at 98 pesos. At makakabili pa ng pandesal, siguro mga 10 piraso, at 27.75 pesos. At ayon pa nga sa kanila, bumaba yung kabuang gastos. Depende kung ano po lamang yung gustong bilhin ng pamilya. Pero kung tutuusin, pasok daw itong 500 pesos. Pero ito nga, sabi nga natin, although technically, pasok dun sa listahan ng budget. Pero dahil Pasko ito at marami ang talaga ang nagnanais na maiba naman yung mga handa o kaya mas maging festive yung kanilang mga mesa, sinasabi ng maraming mga kababayan natin na hindi na sapat ang 500 pesos na lamang. Ikaw ba, ano pa bang mga nakikita mong maaabot ng 500 pesos mo?
Alam mo, nung naririnig ko at iniisip, nung naririnig kong sinasabi mo ngayon budget at iniisip ko ngayon, ano nga ba talaga mabibili pa ng 500 pesos no sa Pilipinas?
Mm-hmm.
Nung sinabi mo pa lang yung spaghetti na 78, ay yung spaghetti po ba na yun ay may sahog?
Oh,
wala.
Kasi ano ba tayo gusto natin spaghetti, may maraming cheese, hot dogs, diba? Or iba-iba pa.
At syempre, depende rin kasi syempre sa brand na bibilin mo. At kung nasanay naman tayo sa brand na at talagang kinalakihan natin, eh tumataas din ang bilihin sa Pilipinas. Kaya marami rin talaga sigurong nag-iisip na hindi naman na talaga sapat ang 500 pesos ngayon dahil iilan na lamang talagang items ang maaari mong mabilihan dun.
Oo, very basic na nga daw sabi nila yung sa handaan na yan. Pero kung sa mga pamilya sa Pilipinas, talagang lalo na na-mention natin, ano, minsan nagkaka-reunion, minsan may mga nai-invite pa na mga bisita. So kung family of four yung budget na 500, medyo alanganin ano, dun sa 500 pesos. At dito sa Australia, meron din tayong ilan ng mga tinanong-tanong magkano naman yung kanilang mga inilalaan para sa kanilang pamilya dito at saka yung kanilang mga planong ihanda sa Noche Buena. Pakinggan natin ang ating mga naging panayam sa ating mga kababayan dito sa Australia.
Depende siguro sa ihahanda mo. Depende sa bilang ng pamilyang kakain. Hindi ko alam kung magkano ang...
Pero pag kayo po, kung kayo lang halimbawa, tingin nyo kasya na ang...
$500.
Sa pamilya, ako.
Pwede.
Madami na yun.
Pwede siguro. Pwede na. $500, pero sa peso sa atin, hindi kasya yon. Dito, $500, medyo bastante na yun.
I'm not sure kasi today, this coming Christmas is my first Christmas here in Australia. So, tingin ko siguro for a family of four, maybe $200 to $300.
Okay.
Yeah.
$200. Pero sa Philippines, usually pag nandun ko sa Pilipinas, mga roughly magkano budget pag nilalaan nyo ng family nyo sa Christmas
time? Siguro mga 10 to 15K kasi malaki yung family ko. And usually kasi may lechon kasi nga taga Cebu ako. So, yeah. Yung 500 na sinasabi mo, hindi cash. Yeah.
So, may visit or pa, no?
Yeah. Oo. Tsaka, ano, yung Noche Buena kasi is a feast. So, pagkakasyahin mo yung 500, hindi talaga kaya.
Siguro naman, sa 500 pesos, kulang na kulang din. Kasi di ba yung the increases of the, you know, of our food items and any, you know, I think standard of living also is tumaas. Kaya sa 500 pesos siguro makakabili naman sila ng ano, maybe hot dogs or something,
na
putahe or whatever they can do, they can cook then, you know, like they can celebrate for 500. But I think for me it's also very very minimal. So, because the minimum na, maybe for a family of four, kasi hindi lang naman isa ang bibigyan mo, that the whole family, so that they can celebrate Noche Buena together. Kaya, it's really very minimal na ang 500 budget natin sa ngayon. Maybe a 1,000 would probably be a very decent, you know, very simple Noche Buena.
At yan ang ilan sa mga panayam natin ano para sa Noche Buena na plano ng ilan sa ating mga kababayan. So from 200 to 500 pala Martin ano, kung dito sa Australia.
Kung dito sa Australia, $200, tama?
Oo, parang okay.
Alam naman 200 pesos.
Depende. Mukha lalo nang walang mararating. Depende siguro kung ilan kayo. Katulad yan, sabi mo, ilan pa lang kayo sa family nyo. At kung paano nyo gusto mag-celebrate. Kasi alam ko karamihan dito is ano na lang eh, nag-eat out na lang or picnic-picnic.
Yes.
O kaya naman is nag-joined Christmas party. Yung parang patak-patak, di ba? Parang nagpa-potluck na lang para mas nakakatipid. So yun, mas less yung budget. Pero pagdating kasi talaga sa Pilipinas, nagiging all out tayo pagdating sa paghahanda.
Tama, dahil at hindi lang din kasi tayo nasa isip natin yung budget, yung pakiramdam na marami kang handa at alam mong sineselebrate mo,
yes.
Di ba, ang Pasko, lalo't papalapit din ang pagtatapos ng taon. So parang ayaw mo namang maramdaman sana na hanggang sa pagtatapos ng taon ay tinitipid mo yung sarili at yung pamilya, di ba?
Tama. At may mga, katulad ng sinabi ni Bianca kanina, no, pag ganitong season, dun sila nagpapalechon. Dahil gusto talaga nila pag Christmas is maramdaman yung mga blessings, yung saganang pamumuhay ng pamilya. Kaya naglalaan sila roughly 10 to 15,000. Pero lechon pa lang, mukhang lechon. Malaking budget na yun.
Oo, malaki-laki na yun. Libo na yun. Hindi talaga kakasya.
Oh,
baka yung 500 sa lechon, yung kukulang ng lechon.
Makakakurot ka lang ng konti dun sa crispy na nabalat na kung ginugutom tayo ng mga Noche Buena natin at to na pag-uusap. Pero sa mga kababayan natin, kung kayo po yung nakikinig sa ating programa at kung may mga nais din kayong ibahagi o yung mga plano ninyo or mga tips ninyo, budgeting tips, lalo na ngayong Christmas season at mga baka may mga recipe din kayo dyan na pang Noche Buena na pwede nating pagkasyahin sa budget, welcome na welcome po yan. Ibahagi nyo sa amin dito po sa SBS Filipino at marami pa rin tayong mga pag-uusapan sa mga susunod na araw tungkol sa Kapaskuhan. Pero sa'yo, Martin, ano naman mga dapat abangan natin ngayong umaga?
Maraming salamat, Edinel. Ngayong umaga, mapapakinggan natin ang isang Filipina na tumutulong sa mga Filipino international student sa South Australia na bagong salta at hindi pa masyadong maalam sa estado na iyon o sa bansa mismo. Paano ba nagsilbing isang komunidad ang kanilang ginawang grupo na Welcome Po Kayo Foundation. Mapapakinggan natin yan ngayong umaga sa programa. Maraming salamat, Edinel.
Wow, maraming salamat Martin Tuanyo at nakakatuwang isipin na, no, na meron tayong mga kababayan na ganyan handang tumulong dun, lalo na sa mga bagong dating dito na katulad ng sabi mo, no, wala pang idea kung paano ang pamumuhay dito sa Australia. Abangan po yan sa ating episode mamaya ng Kwaderno. At para naman sa trabaho, visa at iba pa, mapapakinggan po ninyo ang ulat ni TJ Correa tungkol sa mga pag-adjust sa workplace, lalo na dito sa kultura ng Australia na hindi na tumatawag ng ma'am at sir sa kanilang mga boss. Nako, medyo nakaka-relate po ba kayo dyan at hindi nyo pa naaalis yung ganyang mga nakasanayan. So mapapakinggan po natin yung ilang mga tips at malalaman din po natin mula sa ilang mga eksperto ang mga pag-adjust na pwedeng gawin ng mga magulang pagdating sa social media ban dahil sa mga pangamba na maaring lumusot or magpilit na makalusot ang kanilang mga anak, lalo na kung medyo tech-savvy po yung inyong mga teenagers at maghanap sila ng para para makapag-access pa rin sa social media sa kabila po nitong darating na social media ban. Nagbabalik tayo sa ating programa at para sa trabaho, visa at iba pa, isa sa malaking pagbabago para sa mga Pinoy na nagtatrabaho dito sa Australia ang hindi na pagtawag ng ma'am o sir sa mga amo o boss. First name basis na, hindi ba? At sa episode pong ito, ibabahagi ng isang career coach ang kulturang ito na egalitarian sa Australia. Alamin po natin ang buong detalye at tips para mas madaling maka-adjust sa workplace down under sa ulat ni TJ Correa.
Kung sa Pinas, same American na rin yung company. So, para wala na rin, first name basis na rin talaga ako since nung galing sa Pinas.
Sa work, parang nagulat lang ako sa work na kahit sa email, like, hey, can you do this? Like, hindi na kailang, hello, how are you? Like, good morning, walang ganun. Just like, straight lang na, uy, gawin mo to, like, pero walang nang mga ma'am, sir, can you just please do this?
Yan ang sunurang tinig ni na Denny Jeronimo Jr. at Gloris Latosa na parehong migranteng Pinoy down under. Nagbahagi ang mga ito ng karanasan sa kanilang pagkatrabaho sa Australia, lalo na sa paggamit ng sir o ma'am sa kanilang boss o supervisor. Karaniwan kasi ito sa Pilipinas, pero pagdating sa Australia, first name basis na kahit na anong estado o posisyon. Ipiniliwanag ni Dr. Celia Torres Villanueva na isang career coach at founder ng Career Transformation Ventures ang kultura ng Australian workplace sa aspeto ng hierarchy kumpara sa Pilipinas.
Isang malaking pagbabago yan. Nakakapanibago talaga kasi sanay ka syempre sa Pilipinas na pag respeto mo yun, di ba, sa mga kasama mo is ate, kuya, ma'am, sir. Mm. Pero dito, actually, naranasan ko rin sa States nung tinatawag ko yung mga professor ko sa States dati na sir, ma'am, na iinsulto sila. Sabihin nila, I'm not my father, or sabihin nila, we're not in the military. dito rin sa Australia, mas hindi sila masyadong magsasabi ng ganun, pero meron ding iba talaga na pupunahin na don't call me ma'am, don't call me sir. Kasi hindi talaga parte ng kultura. Pero marami ring workplaces, kaya lalo yung mga malalaking korporasyon na may mga multinational overseas offices na iintindihan din naman nila yun. Like may mga nakatrabaho ako sa na Malaysian office na meron din silang mga katumbas eh. Ng sir, ma'am, kuya, ate. Tapos talaga nakasama pa nila sa email. Ini-email talaga nila yung katumpas na yun na salita. Tapos naiintindihan naman ng mga Australians. So, meron, depende sa workplace nyo kung gaano ka sila ka itinawag na cultural intelligence. Kung mataas ang kanilang cultural intelligence, naiintindihan nila na meron talaga mga ganong kultura. Pero kung hindi po ganong kataas yung cultural intelligence nila, huwag kayong magtataka kung may iba na ma-offend na tinawag silang sir o ma'am. Lalo na kung mas bata pala sila sa inyo. Mm-hmm. Pero isa ko rin gusto paalala, bukod sa ganyang pagtawag na ma'am sir, isa pang nakakapanibago, yun talagang genuine na walang hierarchy. Diba sa Pilipinas, di mo makakausap kumbaga yung boss ng boss mo kung hindi ka dadaan sa boss mo, lalo na kung nagtatrabaho ko sa gobyerno or mga hierarchical institutions. Dito, sa gobyerno, meron pa rin hierarchy na ganun, pero hindi kasing stricto na sa Pilipinas. So, dito, mas open sila kung meron ka talagang gustong sabihin sa boss ng boss ng boss ng boss mo, talagang way above your pay grade, kumbaga yung level. Mas open sila sa ganun. Kaya, nakakapanibago din yun, kailangan makasanayan.
Dagdag ni Dr. Cien, ang hindi pagtawag ng sir at ma'am sa mga mas mataas sa posisyon ay bahagi ng pagiging egalitarian culture ng Australia.
Ang malaking bagay yan dito kasi yung kanilang cultural intelligence nga dito is sila yung kanilang cultural type actually is yung pagka-egalitarian. So katulad na sinabi mo no, yung dito parang consider pantay-pantay mga tao. So yung mahalaga kung meron kang opinion, meron kang idea, hindi i-discount yun dahil lang mas mababa ang rank mo sa ibang tao dun sa opisina. So, mas open sila makinig sa mga opinions, sa feedback. Pwede kang, in fact, magbigay ng constructive feedback or even complaint sa mas mataas sa'yo. Tapos, yung hindi sila mas ma-offend kaagad kung maganda yung pagkakuha mo, syempre, na feedback. Of course, everyone's still human, no? Pero yung egalitarian is yung ideas. It's a equality of in the ideas marketplace. So, everyone is respected dahil tao ka. So, kahit na kung bagong, nakakapanibago din yung misang kasi ba meron mga graduate employees na kakagaling lang sa university or even interns na nag-aaral pa. Pero makikita mo sila sa mga meeting, talagang confident din sila na magsalita kasing pantay ng kanilang manager at ng director kasi nga alam nila na mapapakinggan sila hindi necessarily dahil lang bata pa sila o kakagraduate pa nang di sila pakinggan. So maalaga din yan para sa mga Pilipino kasi actually tayo, marami tayong magagaling na idea. Hindi lang tayo masipag, matatalino tayo. And very creative, di ba? Mga Pilipino, very creative. So kung kailangan medyo ma-ano na talaga natin yan, appreciate at ma-exploit pa, ma-take advantage of na pag meron tayong idea, meron tayong magandang sasabihin, huwag tayong masyadong magdadalawang isip na sabihin natin kahit kung ako usap natin ay mga senior executives. Pero meron mga strategy on doing that well. Isa yan sa mga tinitraining ko sa mini-mentor is how to communicate with impact kasi meron mga pwedeng gawin para hindi magka-impact nga at ma-appreciate yung sinasabi mo.
Isang lawyer, molecular biologist, board director, chairperson, author, purpose-driven entrepreneur at speaker si Dr. Celia Torres Villanueva. Sa kanya naging karera, may ilang payo siya sa mga Pinoy na nag-a-adjust pa lamang sa pagkatrabaho sa Australia.
Kasi nag-i-English na tayo sa Pilipinas eh. So ang napansin kong maraming Pilipino rin, pag nag-i-English sila dito, yung English din nila sa Pilipinas. Pag ganun yung pag-iisip mo, magsisir ma'am ka automatically, tsaka magpopo. So isa kong ginagawa dati nung bagong salta ko sa US nung bata pa ako, iniisip ko, nag-i-English ako almost as a foreign language. Nag-i-English ako sa ibang bansa. So kung paano ko mag-English sa mga kausap ko doon, hindi yun yung pag-English ko kung pag-uwi ko sa Pilipinas at nag-i-English ako sa mga kasama ko sa Pilipinas. So, isang way is parang mas formal, kumbaga yung mas hindi formal pero mas conscious, mas deliberate.
Kasi may pagkakataon na nasa Australia ka pero ang boss mo ay Pinoy din.
Diba?
Na sandali magsisirman ba ako dito ngayon? Paano po pwedeng gawin sa mga ganong cases?
Exactly, ganyan din. So ganyan sa ginagawa ko pag meron ako mga Pilipino na co-worker. And napansin ko marami rin sa kanila do the same is pag professional pinag-uusapan namin, we stick to English. Pero pag, and deliberate English. So kahit na kung kaming dalawa lang, hindi kami nagsisingit ng naman, o diba, o yung ganun. Pero pag, kunwari nasa lunch break kami, yun, magta-taglish na kami. Yung usual na English ng Pilipino ng English, pero may kasamang Pilipino. Pero kailangan nga, and this is a tip na binibigay ko sa in many different aspects ng communication is always be intentional and deliberate. So pag meron kang ganung habit na 'di ba naman, that's a habit. Pag unintentional na, that's a habit. Pero if it's intentional, it's part of your communication. So kung yeah.
So yun pala yun dun mayano. Eh paano po kung halimbawa naman may mga tao na yun nga na dahil boss pa rin yung Pinoy ano, tapos magsisir ma'am pa rin po ba siya or talagang first name na lang din para pantay-pantay lahat? Ano po yung mapapayos mga ganung parang nahihirapan na ano yung gagawin ko, magsisir ma'am ba ako?
Ano ba ang masasabi ko dyan? Depende rin sa workplace kasi meron akong mga alam na workplace na talagang predominantly Pinoy. No? So, kunwari, meron ang mga workplace na yung boss Filipino, tapos siya nag-hire ng kanyang Filipino team. So, baka ina-expect din niya na isi-sir siya. So, depende rin sa tatantsahin mo rin eh, depende dun sa boss. Pero sa mga corporate workplaces tsaka sa multicultural workplaces, kahit not-for-profits or universities, pag multicultural na, usually, expectation is, you know, mag-a-adapt sa, to the Australian way, which is first name basis. Unless talagang high up like doctor or professor, meron, patatawagin mo pa rin professor usually. Pero kung medyo familiar ka na sa kanila, first name basis na rin. Pero again, kung boss mo Pilipino, ang suggestion ko, tanong mo siya. Kasi baka nandun pa rin sa pananaw niya na dapat siya tawagin sir o ma'am.
Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Pero bago tayo tumuloy sa sunod nating tampok na ulat, batiin ko muna ang ating mga masugid na tagapakinig ngayong araw. Yan kay Sir Romeo at kay Ma'am Luzette na laging nakikinig sa atin mula sa Western Sydney. Sa mga kababayan din natin sa anumang bahagi po ng Australia, anumang estado kayo nandun at lagi po kayong nakatutok. Thank you po sa inyong lahat. At sa mga kababayan din natin na nag-aabang ng mga community updates at iba pang mga kaganapan sa dito po sa mga darating na Christmas events, ano, makikita nyo po yun sa aming website, sbs.com.au/Filipino. Puntahan nyo rin ang aming Facebook at Instagram para sa mga latest na updates, videos at mga interviews na pinupost natin. Nandyan din ang ilan sa mga pictures ng mga community events and mga pinupuntahan po natin ng mga coverage. So tuloy-tuloy lang po tayo sa inyo pong pagsuporta at pakikinig. Maraming salamat po. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga kaganapan dito sa Australia. Simula sa susunod na Miyerkules, December 10, itong darating na Miyerkules, December 10, magiging kauna-unahan ng Australia sa buong mundo na magpapataw ng total ban sa social media accounts ng mga wala pang 16 years old. Inaatasan ng malalaking social media platforms na sumunod sa bagong batas o kaya ay humarap sa multang aabot sa $50 million. Sinabi ng Albanese government na layunin ng hakbang na ito na ilayo ang mga kabataan sa mapaminsalang online algorithm at negatibong epekto nito sa mental health. Bagamat maraming magulang ang sumusuporta sa pagbabawal, may ilan namang nagsasabing posibleng makahanap pa rin ang paraan ng mga bata na tech-savvy o yung mga sanay sa teknolohiya para malusutan ang nasabing patakaran.
Australia will become the first country in the world to ban under-16s from having social media accounts.
Ito ang binigyang diin ni Communications Minister Annika Wells habang inanunsyo ang matagal nang nakabinbing social media restrictions para sa mga under 16 na aniya ay makakatulong para mas maprotektahan ang mga kabataan online.
With one law, we can protect Generation Alpha from being sucked into purgatory by predatory algorithms described by the man who created the feature as behavioral cocaine. And on 10 December, there are going to be withdrawal symptoms. Teenagers will be upset, some will fight to get back on, some will manage to find their way around the tech and keep their accounts. But I truly believe the short-term discomfort will be worth the long-term benefits.
Para sa marami, may mga tanong kung aling mga social media platforms ang saklaw ng pagbabawal at kung paano ito ipatutupad. Kinilala ng eSafety Commissioner ng Australia ang 10 social media platforms na agad papailalim sa age restriction at inaasahang lalawak pa ang listahan sa hinaharap. Kasama na dito ang Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Reddit, X o yung dating Twitter, YouTube, Threads at live streaming platforms na Twitch at Kick. Simula ngayong Miyerkules, kailangan nang tanggalin ng mga platforms na ito ang accounts sa mga batang wala pang 16 years old at magsagawa ng reasonable steps para maiwasan ang paglikha ng bagong accounts ng mga menor de edad. Kapag nabigong sumunod, maaring pagmultahin ang mga platforms ng hanggang $50 million. Si Dr. Tiffany Apps ay Senior Lecturer sa University of Wollongong at Chief Investigator ng ARC Center of Excellence for the Digital Child.
These social media spaces have not been designed for children in mind, and we have seen over recent years a number of harms that alarm parents and communities and alarm children as well. I would say it's an interesting response because it restricts children from accessing the platforms, so restricting children rather than requiring the platforms to create spaces that are safe for children.
Dagdag pa ni Dr. Apps, hindi pare-pareho ang magiging paraan ng pagpapatupad ng bawat platform.
We will see sort of changes come in pretty swiftly, and we've begun to see them over the last couple of weeks. For those platforms that are included, it will look different across those platforms. They're owned by different people and they're managing the restrictions in different ways.
Ang Meta na may-ari ng Facebook, Instagram at Threads ay nagsimula ng magtanggal ng humigit kumulang 500,000 accounts ng mga teenagers na wala pang 16 years old. Sa YouTube naman, may kaunting kaibahan dahil hindi obligado ang pagkakaroon ng account para makapanood ng videos. Hindi napapayagang magkaroon ng aktibong YouTube account ang mga wala pang 16 o mag-subscribe sa mga channels. Pero, maari pa rin silang manood ng videos kung nakalog out at may pahintulot at gabay ng kanilang mga magulang. Malaking bahagi rin ng muling pagkapanalo ng Labor government ang mataas na suporta ng publiko sa mga pagbabago sa Online Safety Act, lalo na sa usapin ng kaligtasan ng kabataan online sa nalalapit na federal election ng Mayo.
This is about letting kids be kids. It's also about empowering parents to be able to have those discussions with their children.
Ilan pa sa mga magulang sa Sydney ang nagsabing positibo silang tinatanggap at masaya sila sa bagong patakaran.
There's so many mental health implications, and to take that off my hands and leave it to the government to decide, give my kids a break from after school and they can just rest and hang out with the family, I think it's a great initiative, a great thing.
I think it's fantastic. As a mum of two teenage girls, I'm really pleased with the initiative of the Australian government, and I think it's wonderful that they're a world leader in this.
Ngunit may ilan ding nag-aalala kung magiging epekto ang implementasyon nito.
Children are clever. They can work systems much cleverly than adults would actually realize. So it's going to have a big impact, hopefully for the better, but it's going to take a bit of time to get that rolled in and implemented in the best way possible.
Ayon pa sa gobyerno, responsibilidad ng mga platform na i-deactivate ang existing accounts ng under-16s at pigilan ang paggawa ng bagong accounts, maglagay ng safeguards at ayusin ang anumang error sa sistema. Gayunpaman, marami pa ring eksperto ang nagbabala na hindi maaasahan ng kasalukuyang age verification tools. Sinabi ni John Payne, ang chair ng Electronic Frontiers Australia, na madaling malulusutan ng ilan sa mga sistemang ito gamit ang VPN software o sa tulong ng mas mga nakakalala.
Kids are looking at using VPNs, obviously, to get around the ban. Kids can also use individuals to sit in for them, an older brother or a sister, to take a photograph and have go through biometric estimation of their age. They can use software to modify their own photograph to make them look older. There are so many ways to get around this. It has more holes in it than Swiss cheese.
At para sa 15 years old na si Noah Jones, plano niya pa ring subukang iwasan ang pagbabawal.
I'm just gonna make a new account on Instagram, and it'll either ask for me to scan my face or an ID, and I don't see what's stopping me from getting my older brother's ID or my mom's ID.
Nilinaw naman ng gobyerno na walang ipapataw na parusa sa mga magulang o kabataan. Ang pananagutan ay nasa mga social media platforms lamang. Dahil dito, tumitindi ang hamon sa Albanese government na masiguro ang maayos na pagpapatupad ng batas at ang patuloy na pag-aangkop sa mga bagong teknolohiya at posibleng workaround. Ayon kay Communications Minister Annika Wells, binabantayan ng buong mundo kung paano ipapatupad ang patakarang ito.
This law is world-leading, and countries around the world are taking our lead. Denmark, Greece, Romania, France, New Zealand, Malaysia, the European Commission have all signaled intent to introduce a minimum age for social media.
At para naman sa mga batang susunod sa patakaran, sinabi ni Dr. Tiffany Apps na hindi magiging madali ang transition.
This could be potentially a really big change for young people who are connected online with each other. Some of the things that kids have been telling us is they're worried about things that might happen in the physical spaces that they're in when they don't have that space to connect. It really is a great social experiment at the expense of our kids. There are lots of government bodies and organisations who have been sharing resources and tips to support young people, and I really encourage families and teachers to connect in with those trusted bodies and resources.
At ang ulat na yan ay binuo ni Sam Dover para sa SBS News na isinalin sa ating wika. At para muling mapakinggan ang ulat, puntahan ang aming website sbs.com.au/Filipino. Nagbabalik tayo sa huling bahagi ng ating programa. Edinel Magtibay pa rin ang inyong kasama, at ngayon naman sa ating kwaderno episode. Hindi madaling makahanap ng mga bagong kaibigan o may tuturing na pamilya ang mga international student dito sa Australia, lalo't karamihan ay nangangapa pa sa mga bagong mga patakaran at lalo na sa mga kultura dito sa bagong bansa. Pero may mga taong handang tumulong. Isa na rin dito si Kate Mausisa, isang Filipina at co-founder ng Welcome Po Kayo Foundation sa South Australia. At siya ay tumutulong sa mga bagong saltang estudyante. Pakinggan natin ang kanyang kwento sa kwaderno hatid ni Martin Tuanyo.
Feels like I was ready for this. You know how it feels back home? And then I grew up in a very poor family. So parang ganon. So yun yung hugot ko. So that's why I cannot complain kung ano mang meron ako dito. I'm always blessed. Kaya nga, I'm blessed to share and help my community here.
Ang pagiging international student sa Australia ay hindi lang tungkol sa pag-aaral, kung hindi pati na rin sa pagbuo ng bagong buhay sa isang bagong bansa. Marami ang dumarating ng mag-isa, malayo sa pamilya at mga kaibigan. Kaya ang paghahanap ng bagong kaibigan o grupo ay mahalagang bahagi ng kanilang paglalakbay. At sa kanilang tinatahak sa Australia, may mga mabubuting puso silang nakakatagpo para sila'y tulungan sa pamumuhay sa bansa. Isa na dyan si Kate Mausisa, isang Filipina at isa sa mga nagtayo ng Welcome Po Kayo Foundation sa South Australia. Ito ay isang grupo na layuning tulungan ng mga Filipino international student na bagong salta sa iba't ibang paraan. Pakinggan natin ang kanyang kwento dito sa Kwaderno, Buhay International Student sa Australia. Kate, una muna, pwede mo bang ibahagi yung naging journey mo muna dito sa Australia? Anong taon ka ba nag-start dito sa Australia at paano ka nag-settle na alam mo dito na yung buhay mo sa Australia?
I'm actually under my husband visa, wife visa. Yes, so with the wife visa, nauna yung asawa ko dito. And then I think he came here year 2010. So nauna siya dito after 2 years. Sinamahan ko na siya.
Ano yung naging unang impression mo sa Australia?
Actually, I'm really looking forward to go overseas. Kaya I was really excited as well to come with him.
Hindi ka ba nahirapan nun na iwan mo na yung Philippines o yung buhay mo, yung mga kapamilya mo at lumipat sa Australia na, alam mo, wala ka naman masyado pang kakilala at hindi mo pa ulit alam kung paano magsisimula yung para magiging trabaho o karera mo?
Actually, mahirap din siya na homesick din ako. I think that's very natural, di ba? Pag nalayo ka sa family mo, yung comfort zone mo, pagdating mo sa ibang country, you feel like, oh my God, this is it. It's a new environment. Pero hindi ako masyadong nahirapan kasi it is also my dream. Kaya I was taking things positively with my husband at that time. Dito na kami sa Adelaide kasi yung husband ko, nandito yung tita niya.
Hindi niyo naisip noon na itry kaya natin pumunta sa Melbourne o kaya sa Sydney, Tomera, baka nandun yung ibang oportunidad. O parang, alam mo yung sinasabi nilang naging home na yung Adelaide sa inyo.
Yeah, I think so. Parang naging home na siya. And then, we have actually been visiting Sydney at saka Melbourne. And then every time we visit the places, parang feeling namin mas maganda mag-raise ng family dito sa Adelaide.
Kamusta ang Filipino community sa Adelaide?
It's actually overwhelming. Maraming mga community events. Kaya dinagdagan namin yung community support dito.
At yun nga, since napapag-usapan natin itong Filipino community sa Adelaide, kayo ay mayroong itinatag na grupo at ang tinatawag na Welcome Po Kayo Foundation. Pwede mo ba kami kwentuhan, ano ba itong grupo o komunidad na ito at paano ito nagsimula?
Actually, this is Welcome Po Kayo Foundation is a not-for-profit organization. Nagsimula ito nang dahil sa asawa kong si Michael kasi he started his life journey here sa Australia as international student. And then sabi niya talagang napakahirap. It was really challenging kasi nga as marami siyang na-experience like yung language barrier. Nakakaintindi naman siya. Yun nga lang, at yun naman yung accent dito sa Australia. Talagang, pag hindi ka, para kang kahit nga ako, nagka-culture shock din ako sa accent dito sa Australia.
Mm-hmm. Tapos parang gumagamit pa sila ng mga Aussie slang, di ba?
Yes, yun nga. So that's one thing. And then yung pressure din, once you are international student, there is an impression that you have to succeed. And then yung cultural adjustment, mahirap din siya. And then yung social isolation, di ba? Kasi you're new to this country and then you have to find new friends, new group of people na pwede mong, you can socialize. And then the one thing as well is yung finding a part-time job. Mahirap din siya. Talagang yun nga yung napakahirap na ginawa niya. So the first job he did is naglinis sila. He was a cleaner sa gym. So they get to pay, I think around 24 per hour. Tapos hinahati pa siya 3 times. So konti na lang yung natitira sa kanya. So itong Welcome Po Kayo Foundation. So it's been running for 3 years now. And I'm really proud of ourselves kasi ito ay initiative ng mag-asawa kami ni Marco. At saka we have another person as well, my friend, Kat. So tatlo kami dito talagang nag-organize ng mga events for the Filipino international students. So actually, so our mission is very simple but yet powerful. It's to create a safe, welcoming and uplifting space where every Filipino feels valued, taka supported and connected. So itong organization namin, we actually offer mga free tours. Yes, ganun kami. So everything is free. Lunch nila, wala talaga silang iisipin na babayaran. So we explore the city of Adelaide, tapos dinadala namin sila sa mga famous tourist spots dito sa amin kasi they are new here in Adelaide, di ba? So hindi pa sila nakakapunta sa mga famous tourist spots. So ayun, dinadrive, we are renting a van, tapos dinadrive namin sila kahit saan-saan. And then aside from that, every July, so we go for winter clothes drive. So yung ginagawa ko, I'm reaching out for my Filipino community dito sa Adelaide if they are happy to donate mga winter clothes na hindi na nila ginagamit. So yun, kinukulit ko sila kung saan yung mga meet-up, ayun pinupuntahan ko. And then we set a day where the Filipino students, we can all gather together. Tapos ayun, pinamimigay namin yung mga winter clothes at syempre may pakain din. Ganun, libre din siya. And then, mga other free experiences dito. At saka at the end of the year, ito nga yung Christmas party nila.
Nabanggit mo na si Michael, ang asawa mo, ay isang dating international student.
Ano yes,
yung
that's correct.
Pinag-aralan niya dito sa Australia?
He took the postgraduate in nursing. So now he's a successful home manager. Yes, and I'm very very proud of him kasi from a cleaner at now he's living with his dream.
Marami kayong
Ayan, at bibitinin muna natin kayo sa kwento ni Kate Mausisa at ang Welcome Po Kayo Foundation mula sa South Australia. At maaari nyo pong mapakinggan ang buong ulat na yan at panayam ni Martin Tuanyo sa ating website sbs.com.au/Filipino. Pero dahil naubusan na tayo ng oras, magpapaalam na ako mga kababayan at magbabalik bukas para maghatid ng mga balita. Kasama pa rin si Martin Tuanyo. Maraming maraming salamat po sa inyong pang-araw-araw na pakikinig at sana bukas ay tuloy-tuloy pa rin kayong tumutok dito sa SBS alas 10 hanggang alas 11 ng umaga oras natin sa Sydney. Maraming salamat, magandang umaga at maagang Merry Christmas po sa inyong lahat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.